Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. Denne gangen har jeg med meg Torbjørn Bull Jensen, den eminente, som jeg pleier å kalle han. Han er fortsatt dagleder i børsnoterte Arcario på svenske børsen. De driver også tradingselskapet K33. Vi skal inn og snakke litt om hva de holder på med, men aller viktigst skal vi snakke om oppgangen i bitcoin og krypto de siste månedene. Den kom overraskende på begge, men det ligger fenomenale gode grunner bak hvorfor det kommer kalde nye kjøpere inn og hvorfor kursene har løftet seg. Så det blir veldig spennende. Vi skal også snakke litt om valget i Argentina og hva det betyr for kryptosektoren. Vi toucher innom våre favorittemaer av de som har hørt oss før. Og litt om totalmarkedet nå på tampen av intervjuet, så har vi sett at verden har jo slitt med inflasjon nå i nesten et år og tre måneder før det begynte å gripe skikkelig fatt og sentralbankene begynte å sette opp rentene. Men forrige måned, i oktober, så vi at inflasjonen falt drastisk i USA og drastisk i UK. Det er egentlig bare Norge som sliter med litt høye tall fortsatt. Så det betyr jo egentlig at vi kanskje har nådd en rentetopp for denne omgang i USA, og det er veldig, veldig viktig. Det har jo resultert i at børsen, altså bare i november, tror jeg S&P er nesten opp 10%. Det er gode tider, og ser man kaller litt historisk på dette her, så er det jo i et scenario der det er i ferd med å bli lettelser. Jeg sier ikke at rentene skal ned, men der det har toppet ut, der det kan være utsikter til at de begynner å sette ned rentene, det er jo da man skal investere. Du vil jo være fullinvestert når Fed annenhver gang setter ned renten marginalt for å prøve å harmonisere tilgangen på, hva skal jeg si, eller gjøre kreditt litt billigere enn når det har vært dyrt. Det er jo da du skal være investert. Så vi ser det på flere ting. Vi ser på tech-sektoren som har kommet tilbake. Vi ser det på de store børslokomotivene. Vi ser det på Tesla. Vi ser på alt. Alle aksjer som egentlig bør gjøre det bra i et slikt scenario, gjør det bra. Men så kommer jo da favoritten blant våre lyttere, og det er jo krypto. Se på Bitcoin og Ethereum, som har gjort et kjempebygst. Jeg vil jo si at de ligger liksom langt ute på risikokurven, men er jo på en måte en proxy for investeringsappetitten der ute. Og at det har steget såpass mye er jo egentlig et godt tegn for at resten av markedet kommer til å følge på. Så undertegnede er positiv. Jeg er bullish til det som kommer. Man skal ikke være negativt når det verste er bak oss. Ja, det er egentlig så enkelt kan det sies. Og så tar vi bare noen kjappe reklamespotter før vi setter over til Torbjørn. Er du ute etter ny jobb? Ser du etter muligheter til å bytte beite? Og så logg deg inn på ybe.no. Det er det tidligere som het Jespos, ybe.no. Der ligger det masse spennende prosjekter. Vi kommer til å rekruttere der gjennom julen. Så hvis du sitter i romjulen og er mett og god og ønsker deg en ny karriere på nyåret, så er det bare å ta en kikk der inne. Er du i manko på julegaver, så kan du logge deg inn på calypto.xyz, C-A-L-Y-P-T-O, calypto.xyz, og så finner du en helt ny kleskolleksjon der, med spennende klær fra kjente kunstnere. Vi har jo snakket tidligere om at det skal følge med noen NFT-er og litt tekniske ting, men det er da altså ikke lansert i første omgang. Men det vil være merket slik at dette kan gis i etterkant. Men uansett, skal du ha julegaver, logg deg inn på calypto.xyz. Da setter vi over til Torbjørn. Ja, da sitter vi her igjen, Torbjørn. Du var vel da siste episode i forrige sesong, som er for sommeren, og nå er det siste episode i denne sesongen, frem til jul.
Ja, hyggelig å være sist. Får jeg være først også neste år, da?
Og først og sist, tror jeg det var en sesong for litt siden. Men ja. Du er jo både publikumsfavoritt, og du er en favoritt av meg, og du er en av de mest kunnskapsrike om krypto og bitcoin og blockchainer som jeg vet om, så dette her blir en spennende episode. Greit. Så har du lyst til å klargjøre litt før vi skal snakke om det brede kryptomarkedet. Vi skal snakke om BlackRock, vi skal snakke om Binance, vi skal snakke om skatt, hva du må gjøre skattemessig, og det å eie krypto i Norge. Det er mange kule temaer, men vi må dra gjennom litt, din daglige virksomhet som CEO, eller ja. Virksomhetsdirektør, eller VD, eller hva du kaller deg på svenske børsen.
Ja, på svenske børsen så er det jo fort VD, ja. Men det er vel 99% av tiden min, eller i hvert fall 95% brukes nå i K33. Det som da er meglertjenesten vår, investeringsproduktene våre og analysen vår, tidligere kjent under Arcane Research. Og det som veldig gøy at siden sist vi pratet, så har vi nå lansert vår nye meglerplattform. Tidligere var det kjent som Kaupang, og var en litt sånn megler all over the place, både for små kunder og store kunder. Nå har vi en proff megler. Vi tar kunder fra de fleste europeiske land, men det jo klart Norge som vårt viktigste marked for øyeblikket. Og vi har det største utvalget i Norge. Vi har de klart beste prisene, og ikke minst den dypeste likviditeten. Og dette helt essensielt for enhver person som ønsker å trade, som da enten ønsker å gå ut og inn av samme coin mange ganger, eller inn i forskjellige typer tokens. Da det veldig viktig at den spreaden, altså avstanden på kjøp og salg, liten, sånn at ikke hele profitten din blir spist opp av at du går ut og inn. Og du også helt avhengig av å ha god likviditet, altså vite at ordren din går innom uten at prisen blir mye dårligere, fordi du hadde en stor ordre. Og der vi i særklasse sammenlignet med de andre norske aktørene. Og det veldig gøy, fordi nå ser vi at vi får kunder ganske raskt, og opplever ganske god vekst på plattformen. Plattformen fungerer bra, men vi i en tidlig fase, så vi har høy måte, forbedringstakt, og dytter nye forbedringer til prod liksom flere ganger i uken. Og det veldig gøy å være i den fasen, og liksom komme ut fra å bygge i det skjulte, ut fra det å sitte og pilotere selv, til å faktisk ha kunder på denne nye plattformen.
Er det digital, eller må man ringe inn, eller hvordan fortelle litt om liksom selve nitty-gritty?
Så onboardingen helt digital, både for selskap og for privat kontor. Og vi har da et point-and-click webinterface, standard liksom, vekslingstjeneste. Du kan se ordrehistorikken din, du gjør ordrene dine der, du ser kursene i samtid. Vi har streaming API-er, så du kan få streamet priser og trade over API og integrere med oss på den måten. Og det også støtte for voice chat trading, altså både over telefon eller i chat på plattformen, eller du kan gi oss fullmakt og eksekvere på dine vegne. Sånn at vi har et fleksibelt setup fra hvordan du kommuniserer ordrene til oss. Men vi ser at mange velger da å selv handle dette point and click webinterface.
Må man ha penger på konto der, eller knyttes det en bankkonto, eller hvordan oppgjørs funksjonen der?
Ja, vi kjører for øyeblikket med forhåndsfinansiering. Så en ting vi jobber med nå, det er muligheten til å tilby margin for trading inne på plattformen. Kommer nok til å komme det på nyåret på et tidspunkt. Men det vil allikevel kreve at du har da et innskudd enten av kryptovaluta eller fiat-valuta, altså nasjonale valuta. En av de store styrkene våre jo nettopp på nasjonalvaluta prisingen, hvor kunder hos oss får veldig gode priser i norske kroner, men vi har også det mot pund, mot euro, sveitser frank, danske kroner, og veldig snart også svenske kroner, i tillegg til da selvfølgelig dollar.
Så du kvoter bitcoin primært i norske kroner hvis man handler hos dere?
Hvis du kommer som norsk kunde, så gjør vi det.
Ja. Så hvis jeg setter inn 1 million kroner, eller 100 000 eller 10 000?
Nei, helst 1 million. Jo, men det,
så det, nei, jeg skjønner. Men da, så da forholder jeg meg bare til NOK-prisen på bitcoin eller Ethereum?
Ja, du kan velge selv, da, men det naturlige for deg vil være å forholde deg til NOK-kursen. Og der vi faktisk relativt unike sammenlignet med ganske mange andre kryptomeglere, er at vi har også fysisk leveranse i disse nasjonalvalutaene. Så hos veldig mange meglere kan du trade mot disse valutaene, men hvis du skal ta ut i pund eller frank eller norske kroner, så går det via en betalingsformidler som tar gjerne 1,5% eller mer i vekslingsgebyr.
Men forklare litt der.
Det du ser er det du får, og det betyr at det er ikke noe fee som kommer i tillegg. Den kursen du ser er den kursen du får. På en børs så betaler du jo spreaden. Altså en ting er at ta 4 eller LMBX hvor du betaler 0,75. Det er avgift i børsen, men i tillegg så er det jo en forskjell på kjøp og salg som gjerne ligger på 1-1,5%. Det er også en kostnad for deg som kjøper. Og så i tillegg har flere av de også kostnader forbundet med det å gjøre uttak. De tar en avgift for å gjøre uttak. Vi har ingen avgifter for uttak. Vi har ingen veksling hvis du tar ut. Så hvis du tar ut i norske kroner, så får du norske kroner. Tar du ut 100 kroner, så får du 100 kroner inn. Det forsvinner ikke noe på veien. Tar du ut 100 frank, så får du 100 frank inn. Og det, what you see is what you get. Den prisingen vi har på plattformen, er akkurat det som representerer den traden du får gjort. Og der har vi mange kunder som av og til stiller oss spørsmål om det faktisk stemmer. Fordi veldig mange andre aktører i kryptosektoren, spesielt internasjonalt, har mye mer uoversiktlige avgiftsstrukturer, kostnadsstrukturer.
Og hvordan er dette i forhold til, så dette er jo helt sånn clean å forholde seg til overfor banker og sånt, for jeg vet at mange i Norge har slitt med liksom banker om å dokumentere hvor pengene kommer fra, krypto frem og tilbake. Så hvis jeg har DNB, jeg setter opp konto hos dere, overfører 1 million kroner da, vi handler, og så tar jeg ut forhåpentligvis mer, la oss si 1,2, så er det greit på en måte. Dere er
ja,
liksom gode.
Ja. Og
det er enkelt å dokumentere på en måte.
Så vi bistår kunder når banken spør om det. I de fleste tilfeller så kjenner banken oss godt. Vi har relativt hyppig dialog med de fleste compliance-avdelingene i de forskjellige bankene, fordi vi stopper kunder av dem som er i ferd med å bli svindlet. Senest i dag så hadde vi en kunde som forsøkte å få seg selv svindlet. Den stoppet vi på onboardingen. Vi så at på bildene han tok av seg selv, hvor han validerte, for vi bruker ikke BankID, det er ikke sikkert nok. Vi bruker en mer omfattende onboardingsprosess. Så satt han med telefonen på øret. Dette var en godt voksen, aldrende mann, som satt med telefonen på øret når han tok selfie og holdt frem passet sitt. Vi valgte å ringe han, og det viste seg at han ble instruert av noen i akkurat hva han skulle gjøre, og på ingen måte hadde peiling på hva han drev med. Så vi stopper mye svindel, og vi snakker i mange tilfeller, så har jo da også kanskje midler blitt sendt inn til oss, som vi da stopper før det blir kjøpt krypto og tatt ut, og da samarbeider vi med compliance-avdelingen og sender tilbake.
Men fortell litt om gjør, den svindelen der, for eksempel. Er det da noen som bruker den til hvitvasking, for eksempel, da, som en sånn stråmann? Eller,
nei, de fleste... Altså, det,
eller ranrann, eller er det
ja, utpressing? Nei, det er nok ikke utpressing. Det er nok... Det er forskjellige grader av å ringe og råde i folk som ikke er i stand til å forstå hva det blir rådet
skjønner,
om.
Skjønner.
Men liksom, tilbake til da, det å få pengene ut i din bankkonto, ja. Så betyr det at vi har et godt rykte, vi har et godt samarbeid med alle de norske bankene. Og vi ser jo da ofte når folk tar ut over 10 millioner, så ønsker banken noe mer dokumentasjon, og da bistår vi i utarbeidelsen av den dokumentasjonen, sånn at pengene kommer trygt helt fram til din konto. Ja. Men ja, på svindel, det skjer mye der. Og
men det føles at dere har noen som passer på det. Det er ikke bare en maskin eller algoritme. Liksom. Det er, eller dere på en måte er litt hands-on der. Da. Det er tryggere å bruke dere kanskje enn liksom, en utlandsk aktør. Eller, liksom.
Vi er veldig hands-on. Og en ting er å gjøre compliance, så du huker av boksene, så tilsynet er fornøyd. En helt annen ting er å være effektiv og faktisk sørge for at kunden din ikke blir lurt. Og det siste er der vi virkelig legger trykket. Og svindlere er blitt mye mer avanserte. Jeg hadde nettopp en som var ganske interessant. Fordi dette var en kunde som mente han hadde store midler stående på Binance-kontoen sin. Men noen hadde tatt kontakt med han og ba ham om å overføre noen penger for å få hjelp for å få det ut, for det har frosset. Så den biten av det hørtes fryktelig ut som svindel. Men de fleste som er utsatt for sånne svindler har det på en eller annen nettside jeg aldri har hørt om, i et dashboard som bare ikke er reelt. Her kunne denne personen sende meg printscreen fra sin egen Binance-konto. Og jeg fikk det ikke helt til å stemme. Så jeg fikk han til å gå på en videosamtale med meg, logge seg på med liksom 2FA og alt mulig i sanntid. Og så viste det seg at inne på hans Binance-konto så sto det falske balanser, fordi han har et eller annet virus på PC-en som hijacker akkurat det feltet. Sånn at det innlogget på nettsiden, så ser det ut som han har et stort beløp, hvor det da står frozen, og det var bare litt grann annerledes font. Når han da snakker med support på Binance, som også var hijacket, så sier den supporten at det er denne personen som er en svindler som skal prøve å hjelpe han. De kan da si, han her er helt legitim, bare samarbeid med han. Er det rart folk blir svindlet?
Å, fytti rakkeren. Det er mange som sitter og bruker tiden sin på dette uten at vi skal skli ut fra hovedtema, da, men det er jo liksom, det sitter jo mye, hva skal jeg si, flinke programmerere og svindlere som bruker tid på dette.
Det
er
jeg tenker hvis du kunne brukt det til å bygge ordentlige tjenester, litt, gode tjenester,
det hadde vært litt. Ikke sant? Ja, du kan bruke det til noe positivt. Ok, greit, så dere har en veldig god, kall det meglertjeneste der, men dere har jo en, det er jo et fullsortiment her også, er det ikke da? Det liksom
jo, vi har da analyse, og analyseproduktet vårt har nå blitt mye mer spisset. Det er 3 faste rapporter i uken. Ahead of the curve, som gir deg dypdykk med grundig gjennomgang av markedet, med mye informasjon og data fra derivatmarkedet, det du ser i flyt av inn og ut av ETF-er, ETP-er, markedsstrukturen og hva du dermed kan forvente basert på veldig mye av det markedsstrukturelle. Navigating narratives, som er for shitcoin-traderen.
Hvorfor ser du på meg nå?
Der ser vi på interessante trender i DeFi-feltet og tilstøtene i low-cap til mid-cap-segmentet, hvor det kan være på å si enorm risk, men også spennende kortsiktige muligheter.
Det er så gøy å høre deg sitte og pitche dette.
Og så til slutt, så, jo, men altså, folk vil trade, da, så, så for all del, altså, selv er jeg mer konservativ, men gi folk i brød og sirkus. Og så til slutt så har vi This Week in Crypto, som på mange måter er et ukentlig nyhetsbrev, oppsummerer det viktigste som har skjedd, men skiller seg fra standardnyhetsbrevet ved at vi er veldig opptatt av å tydeliggjøre hva disse nyhetene betyr. Hva er det dette fører til? Vi liksom viser deg liksom med bred pensel. Hva er det dette peker i retning av i fremtiden? Så vi måtte gi deg en take, mer en forståelse, mer kontekst rundt nyhetene, i stedet for å bare liste de opp med, som en mitraliøse, bare bang, bang, bang. Så det er kjerneproduktet på research. Der onboarder vi både kunder direkte som altså digital markedsføring og altså onboarding og du subscriber selv og legger kreditkortet. Men vi holder nå også på ta kontakt med en rekke formuesforvaltere, privatbanker, for å distribuere til deres klienter via dem. Vi distribuerer jo allerede gjennom Bloomberg og Refinitiv, og ser at det her er appetitt for varierende grader av white labeling, altså at de kan ta vårt innhold og sende til sin klientbase, som er blitt kryptointeressert med årene. Og til slutt så har vi jo da forvaltningsdelen, et hedgefond for profesjonelle investorer. Jeg fortsetter å gjøre det veldig skarpt der. Og vi har da denne K33 Vinter kvalitetsindeksen, hvor vi ikke enda har gjort et finansielt produkt, men altså en referanseindeks der vi tar topp 30 tokens, har en metodikk der vi fjerner de som ikke står seg, og sitte igjen da med en kvalitetsfiltrert topp 30. Og der holder vi fortsatt på å undersøke ulike måter å skape et finansielt produkt, enten da som en ETP.
De der er jo kjempegøye. Hva er det man kaller det der? Egentlig, det er ikke et hybrid, men det er jo strukturert produkt.
Aktivt forvaltet indeks er jo dette.
Ja, ikke sant? Men da kan man jo på en måte gå short den og long bitcoin hvis man ønsker å få en hedge-strategi rundt det, ikke sant? Eller motsatt da, ikke sant? Og så man kan liksom filtrere ut hvis man ønsker en differanse mellom, altså det er jo mye man kan gjøre når man først begynner å bygge disse strukturerne. Jeg vet, jeg er kjempepopulære i investeringsbanker i London, sånn på alt mulig fra renter til indekser til alt mulig.
Ja, så det vi kan måtte si, den vi har i dag, er måtte den første av veldig mange mulige strategier som da kan balle på seg etter hvert. Så i det store hele så er vi godt opp og går med hele bredden av K33. Det er kjempegøy. Og alt egentlig rigget for vekst og iterativ videreutvikling i årene som kommer.
Fett. Men før vi legger den helt død, var det mange år siden jeg hørte om det produktet her. Det er da et veldig populært sånn hedgefond-produkt. Det er som er basically så er du long 50 aksjene som har gått best den siste 3 månedene. Og så er du short de 50 som har gjort det dårligst de forrige 3 månedene.
Follow the trend.
I en struktur, kall det momentum, follow the trend. Så det kunne man gjort i krypto også da. Si sånn at liksom bare ved å kjøpe det en produkt der, så får du da resultatet av de som har begynt å stige, og så er det short de som begynner å falle. For da, du har en viss markedshedge der, hvis liksom alt skal tørne surt, ikke sant?
Ja.
Eller godt, men du vil jo da på en måte satse på de hestene som går forskjellige veier da. Whatever, det var bare innspill.
Ja, men det er godt innspill, og for å ta det over dit vi etter hvert skal, det er utviklingen i markedet her. Ja. Så det som er spennende er at når vi nå får et massivt inntog fra Wall Street i denne sektoren, så kommer vi til å få et busslass av den type produkter som både blir etterspurt, men også blir skapt. Så,
kult. Men ta litt markedet da, det er jo, jeg må jo bare en liten innledning der, så er det sånn for første gang på 5 år så klarte jeg å bli litt bearish i høst. Det var vel akkurat på bunnen. Og da tenkte jeg sånn, hvor skal neste kjøperen komme fra? Jeg så på mediedekning, jeg så liksom at det var så mye problemer. Og liksom, ja, jeg vet ikke, det var bare problematisk og greit. Så tenkte jeg sånn, shit, nå første gang jeg mistet litt av troen. Og det var den uken det snudde og gikk rett oppover.
Det er vel det som var indikator, ja, var det ikke det?
Jeg har ikke noe, med å si, men fortell litt om hva vi har opplevd de siste månedene da. Hvis det er sånn rent markedsmessig, altså hvor mye bitcoin er opp i år, Ethereum er opp i år.
Ja, altså bitcoin er jo opp godt over 130% siden november i fjor. Og så liksom all denne panikken og frykten og pessimismen som kom da FTX-klappet sammen, den er en måte bak oss. Nå er hovednarrativet, det er en spot ETF i USA, der BlackRock sjokkerte hele verden da de søkte om det tidligere i år. Og det ser nå ut som man kommer til å få en godkjenning 10. januar. Og så kan man jo godt si det finnes en del måter å få eksponering mot bitcoin uten at du må ha en ETF. Det finnes andre sånn paketeringer som disse institusjonene kan kjøpe. Så jeg tror ikke nødvendigvis at en ETF kommer til å få massiv innstrømming av kapital initielt. Det kan hende, altså hvis markedsmomentet fortsetter, så vil jo det til og med det kunne skje. Men jeg tror det viktigste er at det er en ekstremt legitimerende hendelse dersom det blir godkjent, og det er ekstremt legitimerende at BlackRock legger sin fulle tyngde bak denne ETF-søknaden. Vi skal jo ikke glemme at Larry Fink, daglig leder i BlackRock, altså BlackRock er verdens største kapitalforvalter. Det er ingen som holder mer penger for andre enn BlackRock. I 2017 kalte han bitcoin en indeks av hvitvasking. Han sa at prisen på bitcoin viser hvor mye appetitt det er for hvitvasking der ute. Nå, i 2023, har han sagt at bitcoin er digitalt gull. Han har sagt at kryptovalutaer kommer til å passere enhver nasjonalvaluta på grunn av kryptovalutans grenseløse internasjonale natur. Og han mente at den siste tidens oppgang, altså det var jo da en falsk nyhet om godkjenning som ble delt, og så hoppet kursen i været, og så falt den igjen, og så ble han kalt inn til å snakke på CNBC eller tilsvarende. Og i stedet for å snakke om at det var en falsk nyhet og vi venter på myndighetene, så sa han, oppgangen vi ser nå, det er en flight to quality. Han, altså jeg tror ikke på at det var grunnen. Grunnen er måtte å prøve å frontrunne en godkjenning. Men at BlackRocks sjef, altså dette er den mannen på Wall Street med tyngst, liksom, størst politisk tyngde, at han sier at nei, nå kjøper folk bitcoin fordi det er uro i Midtøsten, fordi det er krig, fordi det er frykt for gjeldsbyrden i USA. Dette er en flight to quality. Så fra index og money laundering to flight to quality.
Det er vanvittig.
Og der BlackRock dytter først, så følger andre etter.
Ja, og det er jo ikke nødvendigvis at en småsparer gjør det. Det er jo andre hedgefond. Hører på ja, Nordbruken der, og der de engasjerer seg, de investeringskomiteer rundt omkring, putter jo den i miksen sin.
Ja, liksom. Og der er det jo så spennende, fordi bitcoin er jo nå igjen helt ukorrelert med tradisjonelle aktiva. Og hvis du da gjør en analyse bakoverskuende og ser liksom hvor mye bedre ville du gjort det hvis du hadde hatt litt bitcoin i porteføljen din. Hvis du hadde hatt en vanlig 60-40, 60% aksjer, 40% obligasjoner. Og bare med noen få prosent allokering til bitcoin, kunne du, hadde du hatt 10% i bitcoin, det er ganske mye, men så hadde du fått dobbelt så høy avkastning de siste årene, men med knappast høyere volatilitet. Fordi det er ukorrelert, og fordi det holder en relativt liten posisjon. Det er en vanvittig spennende pitch. Diversifisering er den eneste gratis lunsjen i finans. Og det å da pitche at alle som holder store formuer skal holde fra 1-5% i bitcoin, kommer vi til å se mye mer av, og jeg tror vi kommer til å få det til å bli allokeringen, og da kommer vi til å få en vanvittig kursoppgang hvis det er
Jeg er 100% enig med deg, men vi har jo sittet i noen episoder nå og snakket om den korreleringen. Vi har også sittet i 2 år der korreleringen var alt for høy, når det var urolig tider, ikke sant? Under covid,
ja.
Og hele der. Men du sier sånn at i stillere perioder, altså stille perioder, jeg kan ikke si at det året har vært stille da, men der det ikke er så enorme utslag sånn som vi så under covid, så begynner da er ikke korrelasjonen så høy. Mens under sånn virkelig sånn frykt og grådighet utslag da, da var den jo relativt høy.
Ja, det kan være det. Eller så kan det være at hvis du ser for deg at liksom, bitcoins pris er lik, og så ser du en ligning med masse, masse faktorer bortover.
Ja.
Og en av de faktorene er måtte risikoappetitt. Og når du da hadde et kjempesjokk i risikoappetitt, som også er en av faktorene for Nasdaq, så ble det korrelert da. Men hvis vi da ser på alle de andre faktorene, hvor det var små utslag på det tidspunktet, men som er viktig i lengden for bitcoin, så er de unike for bitcoin relativt til tradisjonelle aktiva. Og det gjør at av og til vil du ha høy korrelasjon som positiv, av og til vil du ha høy korrelasjon som negativ. Og dette helt forventet for noe som da ukorrelert i lengden.
Mm. Så, ja, men herregud, det jo gledens tid.
Også. Så jeg mener at, så mange sier at nå det ukorrelert igjen. Ja, rent statistisk observasjonsmessig så det. Men jeg mener at det fundamentalt var ukorrelert hele veien. Men hvis du,
det dominerte så mye akkurat den risikoappetittdelen. Den ble en dominerende faktor.
Men ja. Nettopp. Men det betyr ikke at det var mange andre unike drivere for bitcoin som fortsatt var der og lå latent.
Ja, men den veldig bra. Men da går vi kan gå litt på politikken her også. Det har jo vært valg i Argentina nå. Det kommer jo da en ny president.
Ja, som,
Han skal stenge sentralbanken. Det blir jo et morsomt eksperiment. Det er jo bedre å prøve det i land og systemer som er liksom, det kaller rufset i den grad at de har jo slitt med mye ting i pengepolitikken sin da. Men hva dine tanker rundt det? Nå får vi en ny pro-bitcoin-person inn på toppnivå i et land.
Ja, og så nok dollaren måtte dit de går i stedet for bitcoin.
Jeg skjønner at ikke de går på bitcoin. Men,
ja, men det noen bitcoinere da, som ikke nødvendigvis skjønner at bitcoin fortsatt har noen modningsfaser igjen før det klart for ordentlig primetime substitutt for nasjonale valutaer. Men jeg tror det som interessant at det blir tydeligere og tydeligere at det finansielle systemet skjørt. Det altså, om det Argentina eller om det Tyrkia, så det en rekke land som sliter med kjempehøy inflasjon, som sliter med fallende tillit til lokal valuta, som prøver å innføre kapitalkontroller, og hvor da befolkningen begynner å bruke stablecoins til å jobbe rundt, hvor det da folk som blir mer nysgjerrig på bitcoin, og det verdiforslaget. Så jeg tror det føyer seg inn i en bredere trend, der nasjonalvalutasystemet skjørt. Det sprekker stadig vekk. Det, på å si, du får bobler som går over ende og valutaer som desimeres. Og det måte gjør at bitcoin, sammenlignet med det rotet nasjonalvalutaer ser mindre risikabelt ut. Og vi skal ikke glemme at Argentina jo en stor, viktig økonomi i internasjonal handel. Da.
Men det kan jo ha litt med liksom dollardominans å gjøre også, da, at dollaren på en måte andre mindre valutaer som ikke har det samme strenge kaller regime, eller strenge regime, det er jo ikke det der USA, men skjønner du litt hvor jeg vil igjen? Du setter jo bedre ord på det enn meg.
Ja, altså,
men at det grunnen til at de andre driver og sliter hele tiden, på at dollaren så dominerende, at de må forholde seg det på en annen måte da, ikke sant?
Ja, det jo en viktig faktor, men så jo også nasjonal politisk ustabilitet utslagsgivende, for sikkert så hadde jo alle andre slitt. Men det jo her det virkelig
nå... Poenget mitt at hvis de hadde gått over til bitcoin og så brukt det internt i et land, er jo en ting, men hvis de hadde knyttet det opp mot bitcoin på en annen måte, så ville det også da vært en dominerende faktor der som hadde gjort at den lokale delen... jeg vet ikke hvor jeg vil den da, men altså løsningen for landet ville jo være da embrace bitcoin 100%. Og
ja, og jeg tror de kommer til å ta dollar enn så lenge. Ja, men det jo her det virkelig begynner å bli spennende nå. Og det jo her noe av Wall Street-interessen også kommer fra, og det jo når man ser på amerikansk statsgjeld. Den går ganske rett opp. Altså, fra 2000 så lå den på rundt 5 trilliarder dollar, altså 5 millioner dollar, og nå den snart på 35. Og hvis vi da ser på renteutgiftene, de har gått enda mye mer. Fordi ikke bare har du renter på en større gjeld, men du har jo nå mye høyere rentenivå. Så renteutgiftene i USA nå på størrelse med forsvarsbudsjettet. Om selv uten ytterligere renteøkninger, så vil kun det at de må rulle, altså de må refinansiere gjeld de tok opp da renten var lavere, gjøre at renteutgiften etter hvert kommer til å være den største kostnadsposten, i hvert fall nest største kostnadsposten, på det statlige budsjettet. Altså, den går rett opp, beveger seg nå mot 700 000 millioner dollar i året i renteutgift. Og det betyr at denne dollaren som hele verden ser til og har som sin reservevaluta og globale valuta, der man nå i en situasjon, ikke der at man ikke bare kan gjøre opp gjelden sin, men man må ta opp mer gjeld for å finansiere rentene. Og da begynner det å snakke, da begynner det å bli eksponensiell utvikling, og da begynner det å bli veldig tydelig at dette kommer ikke til å vare. den gjelden som er der nå.
Hvordan havner man der da? Hvordan, hvem er det som synes at det er en god idé? Hvis du begynner der da, hvis du kan være litt...
Det er jo ingen som synes det er en veldig god idé når du har veldig mye gjeld. Men en analogi jeg har brukt før, jeg tror kanskje jeg har brukt den før på denne podden, er jo skogbrann. Så hvis du er plaget med mye skogbrann, så tenker du at nå skal vi bli flink til å stoppe skogbranner. Så du prøver å, hver gang det liksom begynner å brenne, så får du stoppet det ganske effektivt, så du slipper alle de ødeleggelsene skogbrann skaper. Og dette har vært mye å ønske med pengepolitikken, å stabilisere økonomien, få mindre utslag, liksom få mer stabilitet i økonomien. Problemet er at den stabiliteten er destabiliserende. For når, hver gang du stopper en skogbrann, så er det løv som ikke blir brent opp. Det bygger seg opp mer gjeld. Når vi har senket rentene for å stimulere økonomien, for å hindre arbeidsledighet, som er tap av reelle ressurser, så har man insentivert til oppbygging av mer og mer gjeld. Og da blir du plutselig bondefanget, fordi jo mer løv det er, jo verre vil jo den neste skogbrannen være, og jo viktigere er det at du stopper den. Nå sitter vi med en vanvittig høy gjeld, så det blir vanskelig, altså det å liksom prøve å balansere økonomien, at den ikke bare kollapser ukontrollert og skaper en liksom depresjon, blir viktigere og viktigere enn noensinne. Men det gjør også at problemet bygger seg opp, til det til slutt blir uhåndterlig. Til slutt så vil det være sånn at enhver gnist vil skape et inferno, og det er på en måte risikoen her. Håpet her er jo at man kommer til å klare å finne en sånn mellomsituasjon, der man tillater ganske høy inflasjon, som kan fjerne realverdien. Altså, man har jo hatt type 10% inflasjon, altså 10% verdifall av penger, det er ganske betydelig, og det er jo ikke som om når da inflasjonen kommer ned, at man får de penger tilbake. Det er bare at det fortsetter å vokse litt saktere, men fra et høyere prisnivå i økonomien. Så jeg tipper man kan få sånn på 40-tallet, at du får periodisk ganske høy inflasjon, litt høyere renter, men man prøver å finne en sånn middelgang. Man kommer ikke til å tviholde inflasjonen ned på 2%, for da blir renten så høy at økonomien knekker. Men man kommer heller ikke til å la inflasjonen stikke i taket som en sånn Zimbabwe-hyperinflasjon. Det tror jeg heller ikke.
Og dette er jo selvfølgelig resultatet av, kaller det covid-stimulans og litt sånne rare utslag.
Eller ble det akselerert da? Ja. Man kan jo si,
ja, det hadde jo allerede startet å vibrere, men så liksom når hele, kaller det vestlig verden, og, eller verden generelt sett, helte på masse mer bensin da, ikke sant?
Altså bitcoin-folk ville jo sagt at dette skjedde i 71 da Nixon forlot guldstandarden, da Charles de Gaulle ville at gjelden skulle gjøres opp til Frankrike etter Vietnamkrigen. Nei, Så vil jo andre si dette akselererte i kjølvannet av finanskrisen, hvor man plutselig tok i bruk kvantitative lettelser, et verktøy man egentlig hadde ingen erfaring med, og bare
dyttet likviditet. Ja, for det er jo 15 år med å kalle det aktiv sånn, politikk rundt det tingene her. Da. Før det så var det jo litt mer...
Man prøvde å holde litt tilbake da.
Ja.
Så det er jo mange som mener veldig mye om disse tallene. Og det er vel egentlig ingen som faktisk vet hva som kommer til å skje. Men du behøver ikke å vite for å skjønne at det er lurt å være forsikret. Og der er det veldig spennende å se at folk, og særlig de med store formuer, ser på det som en forsikring og har litt grann bitcoin. Et verdi og gull og andre aktiva som da ikke det kan printes mer av, skulle myndighetene finne det for godt å gjøre det.
Ja, det er jo liksom case for bitcoin og det monetære og det vi elsker å prate om, men det er jo et rom for på en måte struktur. Vi er jo på vei inn i en commoditization av ulike ting også, hvis vi skal bevege oss litt sånn Ethereum og litt andre type ting, så det er jo alt fra, ja, hva ser dere der ute nå, holdt jeg på å si? Det er jo, vi beveger oss mot en sånn der Web3-greier, eller synes du det har bare vært en plaff og noen tomme ord, eller?
Hvis vi skal, ja, jeg sitter og kikker ned på at jeg holdt på å lage et presentasjonsdekk, for jeg skal ta en liten førjulsturné og gi min statusoppdatering rundt på markedet. Og på Main Trends and Areas of Growth, så er jo da først finansialiseringen av bitcoin. Altså vi har nå rekordhøy eksponering gjennom ETP'er, altså børshandlede instrumenter. Vi får en godkjenning antageligvis for en spot et F i USA. Om vi ser at det ser med, altså Chicago Mercantile Exchange, er den viktigste handelsplassen for prisoppdagelse for bitcoin, altså en futures-plattform. Men det neste her er å bygge på åpne blokkjeder. I mange år så var blokkjedenarrativet at man kunne ta teknologien, og så kunne man be liksom IBM eller noen andre om å kjøre den for deg, og så kunne du få liksom alle disse gevinstene. Men nå ser vi at PayPal, dytter ut sin stablecoin på Ethereums åpne nettverk. Blir antageligvis ikke brukt, og Tether blir nok den fortsatt dominante, men vi ser Swift, altså interbank betalingsnettverket, jobber nå med en håndfull storbanker, hvor de gjør oppgjør av tokeniserte aktiva på tvers av blokkjeder. Da sitter de på Avalanche og på Ethereum, og så bruker de Chainlink for å bridge og prøve, og dette på pilotstadiet, men man ser at all den tokeniseringen de jobber med, i stedet for å være på en eller annen private chain i kjelleren, så tester de det nå på de åpne blokkjedenettverkene. Vi ser at Norges Bank og andre sentralbanker også piloterer og eksperimenterer med smart kontraktteknologi på de åpne blokkjedene. Så jeg tror vi begynner å se et skift til en anerkjennelse at de åpne blokkjedene representerer en infrastruktur som har noen egenskaper i kraft av å være åpen, som du ikke kan replikere ved å installere den i kjelleren, og som du gjør at du da bygger opp på disse. Og det har den spennende effekten at det legitimerer kryptovalutaene. Fordi selv om du bruker det da til noe ikke-monetært, eller du bruker det for å flytte dollar mer effektivt for PayPal, så må PayPal fortsatt betale transaksjonsavgifter i Ether. Så de må sette opp en vekslingskonto, de må bli kunde av en kryptoveksler, de må finne ut av det regnskapsmessig, de må bruke Ether for å kjøpe tjenester av blokkjeden. Det skjer i aller høyeste grad. Og så har du det neste som er at som jeg skriver her, så krypto ekspanderer inn i alle sektorer. Mange har lurt på liksom, hva er liksom brukscaset? Hvor er liksom the silver bullet? Hva er liksom, hva er den ene tingen dette skal gjøre? Men hvis vi tenker på internett, så har det sildret inn i hele samfunnet. Og det gjør 10.000 forskjellige ting. Og masseadopsjonen var ikke fordi alle skulle ha katter på TikTok, men det var fordi alle kunne finne sin nisje på internett. Og jeg tror vi ser noe av det samme i det bredere, om du kaller det Web3-kryptofeltet. Altså nå, det ene er at det selvfølgelig gått inn i finans, inn i gambling, inn i gaming, inn i sport. Altså jeg mener, nå er det online, digital hestesport, hvor du avler fram NFT-hesten din, holdt jeg på å si. Altså det er jo ikke en NFT, men altså sånn hesten din som da har res mot andre, og som du så bruker stablecoins til å gjøre opp veddingen i. Man hadde selvfølgelig NFT-bevegelsen, altså det truffet kunstmiljø. Og det gjør at det sakte men sikkert fortsetter den normaliseringen av kryptovaluta, fordi alle sektorer i samfunnet til slutt får sin vinkel på det.
Mm. Jeg har alltid hatt tro på liksom medlemsklubber, for eksempel, ventelister på kjøp av en Tesla, for kan ikke den være tokenized, så du kan selge den rettigheten videre til noen andre. Altså, det er bare sånne helt banale eksempler, da, men 10 år frem i tid så kan ikke jeg se at ikke disse har forsøkt use cases på at billetter til en fotball, altså hotellopphold, Airbnb-leilighet reservert under en annen spesiell uke i et eller annet sted for å se Formel 1. Altså, det er jo alt mulig som kan ha et annonsmarked, viser jo at kan bruke i en annen form for tokenization. Fordi ja, vi har vekslingen, vi har liksom infrastrukturen, blokken, altså, skjønner du litt hva jeg vil?
Absolutt, og det kule er jo at så mange ideer blir prøvd ut. De fleste av de er jo helt natta. De fleste av de er sånn, hadde det ikke vært veldig fint hvis folk gjorde det på denne måten her, og da kunne vi også tjent masse penger på det, og så skjønner de ikke at det egentlig ikke er en markedsetspørsel for det. Men fordi alle de som da, om det er å selge tokeniserte andeler av boligen din, eller hva det er, som prøver seg på disse futuristiske prosjektene, så kan de prøve det, selv om surmarga skeptikere som meg sitter og sier at de ikke har noe tro på det. Og så vil 99, eller 999 av 1000 prosjekter feile, men det siste vil stå seg. Og den vanvittige innovasjonstakten man ser nå, det er jo det som gjør meg ekstremt optimistisk på at her kommer det til å komme veldig mye, som kommer til å få reell anvendelse etter hvert.
Blir
dere
pitchet masse rare ting
nå fortsatt? Ja, det stopper aldri. Altså, Arcario, det børsnoterte morselskapet, er jo en opportunistisk investor i Web3-feltet. K33 er kanskje den viktigste enkelteiendelen. Vi har jo også da LN Markets, denne derivathandelsplattformen som utnytter Lightning. De opplever jo ekstrem vekst i disse dager, og på å si eksponering mot grønn mining og et par andre prosjekter, deriblant også et sveitsbasert selskap som heter Finpeers, som driver med tokenisering. Men når du har en nettside hvor det står at du ser på muligheten til å investere, da kommer det mye rart inn. Det er grenseløst hvor mange som har forskjellige ideer knyttet til dette her. Nå ser man jo en bølge med AI-krypto-kombo. Og først så lo jeg av det som bare bøssord på bøssord blir investorvennlig. Men det jo litt spennende da å se når du prøver å bruke ChatGPT. Jeg bad den om å hjelpe meg å lage markedsføringspitch som skulle tappe inn I folks fear of missing out og fear of being stupid for å se om jeg kunne få noe bra markedsføringsstrategi for research. Altså, og da svarte den meg at det å spille på folks følelser på den måten der, det syntes den ikke noe om og kom ikke til å hjelpe meg med. Så det ganske ufarlig, men når man ser da hvor viktig AI ferd med å bli, og hvor da mye politisk spørsmål som da blir bakt inn I det sentraliserte, så plutselig vokser jo behovet fram for å kunne kjøre AI-en din og kjøre læringen og sånt, også desentralisert og da dermed usensurert, uten at moralpolitiet har lagt sin hånd over hva AI-en får lov til å hjelpe deg med eller ikke.
Veldig bra. Og avslutningsmessig her, hva føler du? Du har jo vært igjennom noen år, I hvert fall ett år med litt sånn trøblete greier I markedet, da, kall det det. Liksom, det en bedre følelse nå? Hva deg personen, hvis du ærlig med publikum, liksom, føler du vi på... Har vi turned the corner?
Jeg positivt overrasket over hvor mye moment har bygd seg opp nå. Jeg trodde vi kom til å ligge og slure ut året, og at momentet kom til å bygge seg mer inn mot sommer neste år. Og det handler om at ETF-godkjenningen kommer på starten av neste år, halveringen av bitcoin-produksjonsraten kommer I april neste år, at disse tingene måtte line seg opp for et vanvittig bullmarked egentlig fra neste sommer av. Men når det sagt, så det mye interesse som bygd seg opp nå. Det mye trøkk. Vi litt sånn tilbake der at dårlige nyheter blir liksom blåst vekk. At Binance får en bot på 4 milliarder dollar. Litt sånn, ja, men og det visste vi for så vidt kom, og at boten kom til å bli stor var liksom ikke noe overraskelse, men hadde det vært et halvår tidligere, så ville folk vært sånn, åh nei, alt har bare vært skurker, og nå ble vi minnet på det igjen, mens nå det sånn, ja, det ikke så farlig. Nå alle fokusert på ETF-godkjenning, på institusjonell omfavnelse, og på de spennende mulighetene som ligger I åpne blokkjeder. For som en som har vært med lenge, og som liker personlig mye frihetsprosjekt der, så synes jeg det litt ironisk og egentlig litt trist å se at dansen rundt gullkalven får oss til å heie på Wall Street og vente på SEC, så de kan liksom pumpe coin vår I stedet for at man... Og det fortsatt de som fokusert på hvordan folk I den tredje verden kan utnytte dette her. Jeg skulle ønske bare at det var enda flere som hadde enda mer fokus på den biten da, men... Sånn det nå. Penger som rår.
Ja, men det bra. Men skal vi bare ønske folk god jul, og så tar vi plukker opp tråden på nyår igjen?
Ja, får vi gjøre det.
Ja. Ja, men det veldig bra. Tusen takk for innspill. Jeg synes det var en veldig fin episode.
Takk.